Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu zināmais nezināmajā un ar jums kopā turpmāko stundu Sandra Kropa. Ik pa laikam dzirdam ziņas, ka Latvijas pierobežā pie Krievijas vai Igaunijas redzēti brūnie lāči. Tie ir lielākie sastopamie plēsēji Latvijas dabā, taču tikai retajam ir gadījies to satikt vaigu vaigā. Šodien raidījumu esam veltījuši gan brūno lāču dzīvesveidu izzināšanai, gan arī jaunākajiem pētījumiem par lāču skaitu un labklājību Latvijas teritorijā. Taču pirms sagaidām studijā zoologu Jāni Ozoliņu, kas mūs iepazīstinās ar brūnā lāča dzīvi, vispirms palūkosimies, kā klājas lācim, kura mājas atrodas tālu aiz polārā loka. Polāra lāči jeb baltie lāči viena no lielākajiem sauszemes plēsējiem ir ne tikai izcili mednieki un peldētāji, bet arī klimata pārmaiņu rezultātā viena no apdraudētākajām sugām pasaulē. Latvijā ir sastopams viens baltais lācis vārdā Romeo un viņš dzīvo Rīgas zooloģiskajā dārzā. Bet kad šis cienījamos gados esošais lācis aizies mūžībā, mūsu zoodārs vairs neuzņems jaunus lāčus. Kāpēc tā un kāds ir balto lāču dzīvesveids, to manai kolēģei Zenei Lācei tūdeļ stāstīs Rīgas zooloģiskā dārza valdes priekšsēdētājs Ingmārs Līdaka.
Nu, tad tā viņa nākotnē un šeit pat vien būs. Nu, tā ir man dziļākā pārliecība, kad Rīgas zoodārzā baltam lācim nav labi dzīves apstākļi, bet ja viņš nodzīvojas jau, nu, teiksim tā, jau krietni pensijas vecumu jau sasniedzis šeit un nekāda vaina, tad es domāju, ka nebūtu prātu darbs viņu mēģināt tagad midzināt, likt transporta būrī, vest uz kādu citu zoodārzu, un kuram zoodārzam vispār varētu vecs lācis vajadzīgs būt.
Baltais lācis Romeo piedzima 1990. Gadā un pēc gada tas nonāca Rīgas zoodārzā. Tā kā šogad lācim jau būs 29 gadi, kas šim dzīvniekam ir ļoti cienījams vecums, jo nebrīvē tādi dzīvo līdz 30-35 gadiem. Laikā, kad uzbūvēja lāču mītni Rīgas zooloģiskajā dārzā, tas ir 1982. Gadā, tā skaitījās visai moderna. Bet ņemot vērā tagadējos dzīvnieku labturības noteikumus, lāču mītne vairs neatbilst savām prasībām, jo te dzīvniekam nav dabiskā substrāta, zemes, kur rakņāties un gulēt bedrēs, un arī teritorija ir pārāk maza. Bet turpinājumā Ingmārs Līdaka stāsta par šī dzīvnieka dzīvesveidu brīvā dabā.
Nu, un pa balto lāci runājot, nu, nav tāda, nu, tas ir diezgan nepareizi domāt, ka baltais lācis stāvā sajūsmā ir par ziemu, ja šobrīd arī, nu, vēji pūš, sniegputenis, labdraņķis, ja, nu,
mēs neredzam.
Balto lāču šeit nav, jo viņš nav sajūsmā par šādiem laika apstākļiem, jo vispār, jebkurš arī polārais dzīvnieks viņam, tā komforta temperatūra ir kaut kur no plus 5 līdz plus 10 grādiem. Un nevis mīnus 30 grādi, jo augstāks, jo labāk. Ja? Jo, nu, viņi var izturēt lielu augstumu, bet tā nav tā vēlme. Es kā vienmēr smējos, ka, nu, čukči arī, nu, kurš čukči nesapņo par atpūtu, teiksim, sočos. Ja? Nu, jā, nu, šeit mēs diezgan bieži varam runāt par to, kā cilvēki uztver šo dzīvnieku dzīves apstākļus. Šobrīd arī ziemā polārijos apgabalos baltam lācim, ledus lācim, polāru lācim sauciet, kā gribiet. Viņam, protams, lai izdzīvotu, viņam ir jāpeld. Nu, šeit, lai viņš izdzīvotu, viņam nav jāpeld. Un tā nav viņa tā kaismīgākā vēlme līdz tiekšā ledainā ūdenī ziemas vidū. Ja? Nu, līdz ar to šeit arī tā ūdens nav, jo vienkārši tas baseins arī varētu pie bieza ledus, viņš varētu vienkārši šīs sienas neizturēt to ledus spiedienu, vienkārši saplaisāt, un tad nebūtu arī ūdens arī vasarā. Bet vienkārši tam lācim šobrīd ziemā to ūdeni nevajag. Viņš arī, ja tur tas ūdens būtu, viņš tur arī neietu peldēties. Nu, un vasarā, protams, ūdens šeit ir, un tas, ko dažbrīd cilvēki ļoti satraukušies un nāpēc ārprāts baltais lācis bez ūdens, un tie brīži, lai baltais lācis tiktu pie tīra ūdens, tas ūdens ir jāizlaiž, baseins ir jāizmazgā, un tas ūdens tur ir jāielaiž. Nu, tas aizņem akurāti divas dienas. Tātad divas dienas baltais lācis, nu, teiksim tā, nemazgā muguru, neiet dušā, bet dzeramais ūdens viņam ir, nu, viņa mītnē iekštelpās ir, cik vien viņš vēlās, un līdz to viņam nekāda tāda diskomforta nav. Un kas vēl cilvēks kādreiz šeit satrauc, ka nu, tagad Baltiem lācim ir vēl arī otra arēna, kurā kādreiz dzīvoja brūnais lācis. Tur arī ir kaut kādi pleķīši dabiskās zemes. Viņš izroka sev bedri, viņš ļoti labprāt tur pavārtās, viņš tur paguļ, nu, izlien no šīs bedres ārā, un tas vairs nav baltais lācis Romeo, tas ir ļoti brūnais lācis Romeo. Nu, cilvēks saka, ārprāts, kā tas lācis netīrs. Nu, bet viņam tepat blakus ir basēns. Nu, bet tāpat kā bērns, ja jūs bērnu izlaidiet pagalmā, ja viņš dubļos nomūrījās līdz ausīm, jūtās vislaimīgākais bērns visā pagalmā. Baltie lāči jau dzīvo ne kā polārijos apgabalos, bet arī polārijos apgabalos ir vasara. Tā ir drīzāk tundra, arī tundrā ir vasara. Un arī tundrā ir, nu, dzīve, kā saka, mīksta zem kājām. Ja? Un ir periodi, kad baltais lācis dzīvo uz ledājiem, medī roņus. Un ir atkal periodi viņa dzīvē, kad ledāji nav, roņu nav, un ka viņam jāpārtiek ir no, pat no ķērpiem, no ogām, no tā, ko viņš var atrast bez šī ledus. Ja? Tā kā atkal jau mazliet tas ir mīts par to, ka baltais lācis visu savu mūžu guļ uz ledus gabalu un medī tikai roņus, tā gluži nav. Un tas, ka baltiem lācim arī ir spēja ļoti ilgu laiku iztikt bez tādas, nu, būtībā īsti pat bez barības, tas arī ir fakts, vai ne? Ka baltais lācis var iztikt pat vairākas nedēļas bez ēšanas un var tiešām arī kaut kādu periodu pārtikt tikai no dažādiem zaļumiem, ko vien viņš tur var uz tai tundras nabadzībā savākt. Ja? Tā kā šis savā ziņā tāds unikāls dzīvnieks pēc viņa, nu, tā diezgan unikālā gada ritma, gada dzīves ritma, un šis gada dzīves ritms nevienmēr ir saistīts tikai un vienīgi ar atrašanos uz ledus un baltu vidi apkārt.
Kāda ir šeit Romeo ēdienkarte Rīgas zooloģiskajā dārzā?
Nu, Romeo, protams, galvenokārt pārtiek no gaļas un zivīm, bet viņš arī nesmādē tos pašus burkānus un dažādus augļus un dārzeņus, kas arī ir pilnīgi normāli, jo visi lāči, it sevišķi, jo, teiksim, brūnie lāči, bet vēl vairāk, ja? Viņi ir visādāji, brūnais lācis dabā arī to gaļu ēd ļoti reti un maz, lielākoties pārtiek no kaut kā pavisam mazāka. Ja? Tātad gan no ogām, gan no lapām, gan no pat jauniem dzinumiem. Nu, protams, arī pelēm, bitēm, skudrām un vispārējā. Un visi lāči ir, arī baltais lācis, teiksim, ir ļoti nodarbināts barības meklējumos. Tie ir ļoti liela attāluma, tā ļoti liela darbība, kas viņam jāveic, lai viņš pievāktu pilnu ēdara barību. Ja? Tā kā visi lāči daudz pārvietojās, tad tam arī zoodārzā ir jānotiek pretējā gadījumā. Lācim mainās uzvedība, un tas nav labi priekš viņa psihikas. Jā, tātad šim lācim arī barība būtībā būtu jāizkaisa lielā platībā, nevis jāiedod vienā čupā. Un šī barība būtu jāizkaisa tā, lai tam lācim būtu visa diena jārakņējās un visa diena pa to zemi arī dabisko gruntu arī jāmeklē šī barība.
Bet kā tas ir Romeo? Nu, viņam arī te nav diži daudz, kur staigāt. Kā viņa uzvedība?
Nu, viņa uzvedība arī ir, nu, kā jau vecam lācim. Viņš, protams, vairs nav tik ņipris un mundrs, kā bija pirms 20 gadiem. Jā, viņš, protams, arī tagad daudz biežāk izroka sev bedri turpat, nu, vecajā Bruno Lāču arēnā, jā, izroka paēnā bedri un tajā bedrē guļ. Tas ir diezgan normāls priekš viņa, nu, tāds dzīves veids. Jā, nu, pirms 20 gadiem viņam vēlme peldēt, viņam vēlmē, nu, staigāt un rosīties, nu, kaut vai paplējot, ja, bija nesalīdzinām lielāk nekā ir šobrīd. Tā kā jāsaprot tas, ka šobrīd mums ir darīšana ar vecu lāci, pensionāru, kurš savas pensijas gadus grib nodzīvot savā paša mājā. Nu, kā mēs varbūt daudz latviešu cilvēku arī zinām, nu, ko darīt ar to vecmāmiņu, kas visu mūžu nodzīvojas lauku mājā, ar mazmājiņu aiz stūra, ar aku pagalmā, un tagad viņu vest uz Rīgu un likt 12 stāvu mājas, 9 stāvu dzīvoklī. Nu, paši ziniet, ka tas vecais koks to var arī neizturēt.
Interesanti ir tas, ka ziemasmiegā dodas tikai balto lāču grūsnās mātītes, savukārt tēviņi ziemas pavada nomodā.
Baltiem lāčiem ļoti interesanti ar ziemasmiegu ir, jo ir jāsaprot viens, ka balto lāču, nu, ledus lāču tēvs ziemasmiegā nedodās. Nu, viņš tiešām pa ledus laukiem, pa sniega klajumiem meklē roņus. Brīžam tas ir tieši šī ziema, ir pat labākais laiks, kad meklēt riktīgu treknu barību. Ja? Bet, ja leduslāču mamma grib laist pasaulē mazulīti, tad viņai jādodās ziemas guļā. Jo tas mazulīts piedzimst tā kā mobilies telefons pēc izmēra, tāpat kā brūniem lācim. Nu, un iedomājieties, ja mazulīts piedzimst uz klaja, nu, ledāja vai uz sniega lauka, jo mazuļi tāpat kā brūniem lācim piedzimst ziemas vidū. Tas nozīmē, ka leduslāču mammai ir kārtīgi jāuztaukojās, jāuztankojās, Mammai viņai ir jāizrok sev sniegos, sniega kupenā ala, tur jāiekārtojās, un vismaz 3-4 mēneši tam mazulim ir jādzīvo šajā talā pie viņas pupa. Kamēr laiks kļūst siltāks, un kamēr arī tas mazulis ir izaudzis līdz tādam sakarīgam izmēram, lai viņš varētu nākt pats ārā un sekot mātei pa ledus laukiem.
Un tā kā šim lācim cienīgus ledus vai zemes laukus zoodārs nevar nodrošināt, tad nākotnē esošo lāču mītni varētu pārveidot par mājokli Japānas pērtiķiem. Ja mēs nevaram piedāvāt ne niecīgu daļu no polārlāča dzīvesveida, kā tas pienāktos katram sevi cienošam zoodārzam, lai šis dzīvnieks justos vairāk vai mazāk kā lācis, nevis kā eksponāts, tad labāk to arī nedarām, bet skatāmies, kā varam pārveidot šīs telpas, tā teica Ingmārs Līdaka.
Par baltajiem lāčiem Sauvaļā un zoodārzā stāstīja Rīgas zooloģiskā dārza valdes priekšsēdētājs Ingmārs Līdaka un ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet redzējuma turpinājumā iepazīsim tepat Latvijā nu jau aizvien biežāk sastopamo polārlāču radinieku Brūno Lāci.
Zināmais, nezināmajā.
Brūnais lācis Latviju par savu teritoriju uzskatījis jau sen, bet tā kā savulaik mednieki uzskatīja par savu pienākumu lāčus medīt, mūsdienās lāču populācijas ir krietni sarukušas līdz pār 10 individiem. To, cik daudz Latvijā ir lāču, kā tiem te klājas, no kurienes tie ienākuši un ko mēs zinām par lāču dzīvesveidu, to sīkāk šodien tad arī mūsu atlikušajā raidījuma pusstundā stāstīs Latvijas valsts mežzinātnes institūta SILO vadošais pētnieks, bioloģijas zinātņu doktors Jānis Ozoliņš. Labdien!
Labdien!
Mēs ar jums esam tikušies šajā studijā jau vairāk kārt runājot arī par lāčiem, un kad tappa gan to aizsardzības plāns, gan dažādi citi dokumenti. Zinu, ka ir pēdējos gados bijuši arī vairāk pētījumi par šiem dzīvniekiem, un dzīvnieki ir skaitīti. Vai mums šobrīd ir skaidrs atbildes, cik tad brūno lāču mums ir Latvijā? Tas parasti jautājums, kas interesē visus. Nu tad ir, un vai tie ir mūsēji?
Nu, ja mēs runājam par visiem klausītājiem, tad droši vien noteikti, kas ir jāapzinās, ka lācis ir stabils mūsu faunas pārstāvis, un Latvijā viņi ir. Un iespēja lāci ieraudzīt varbūt ir niecīga, bet sastapties ar viņu pierādījumiem, pēdām, arī kaut kādiem postījumiem, ir diezgan liela, un sevišķi tas attiec uz Latvijas austrumdaļas iedzīvotājiem. Cik lāču ir? Pēdējā šī gada jau vairs ne, bet 18. gada monitoringa rezultāti mums ļauj tā puslīdz droši apgalvot, ka pats minimums, kas šajā gadā lāči kādu laiku ir Latvijā pabijuši, ir 23 indivīdi. To liecina novērojumu distance, attālums starp vietām, kur ir manīti vai lāču viņu pierādījumi kombinācijā ar laiku. Un vienkārši loģiska analīze, cik ilgā laikā lācis varētu būt tas pats lācis, kas no vienas vietas pārvietojas uz otru, kā arī priekškāju platuma mērījumi, kas ir tāda kā tāda rupja gan, bet pase lācim, jo viņa ir saistīta ar lāču izmēriem un vecumu un svaru. Priekškājas platums tajā pēdas pilventiņa zonā ir tāds individa pazīme, ja nav citu pazīmi. Bet šajā gadā mēs turpināsim, un 2018. gadā arī iesākām vienu citu, daudz precīzāku metodi. Ar Latvijas vidus aizsardzības fonda atbalstu mēs esam iesākuši monitoringu papildinājumu uzlabošanu ar DNS analīzēm. Un piedaloties mūsu Silavas institūta kolēģiem ģenētiķiem, molekulārās bioloģijas speciālistiem, mēs jau esam sākuši no pirmajiem paraugiem izdalīt DNS, un pēc šīs pases tad pilnīgi noteikti varēs pateikt, vai tas paraugs ir nācis no viena un tā paša individu vai
bet
no vairāk.
Bet tas DNS materiāls no kādiem materiāliem jums ir iegūts?
Jā, tas ir sevišķi interesants jautājums, jo mēs izmēģinam tā dēvētās lāču matu lamatas šobrīd. Tagad gan pa ziemu, kamēr lāči guļ, viņas ir novāktas. Un tas ir tāds īpaši smirdīgs šķidrums, ka lācis neuztver kā barību, bet piesaista viņa interesi. Viņš ir ieinteresēts tajā vietā, kur šis šķidrums izliec, atnāk un paostīt. Un faktiski metode ir ļoti tāda vienkārša, sausā celmā, kādā praulā vai guļošā kokā salaista šo šķidrumu. Viņš saglabājas tā smaka diezgan ilgi. Un apkārt nu, tādā salīdzinoši nelielā augstumā lācim piemērotā tā, lai viņš tur varētu kaut kādā veidā aizķerties vai nu ar pavēderi, vai, bet nu netik augstu, lai viņam būtu jālien papakšu, novelk nu, visparastāko dzeloņdrāti. Un lācis dodoties uz to, tā telpa nav liela, tās deloņdrāts izmēri ir garums, perimetrs ir varbūt 10-12 metru, bet vidū ir tā smirdīgā vieta. Un tad šo deloņdrātu šķērsojot, lācim tā kā vajadzētu atstāt tur matus. Nu, papildus mēs noliekam arī automātisko fotokameru, kas fiksētu šo gadījumu vēl, lai lieki tur nejaukt ar citu dzīvnieku matiem, kam arī interesētu šī smirdīgā viela.
Bet pēc analīzēm jau varētu noteikti, tas ir pieņemsim cits dzīvnieks, ka tas pavisam noteikti nav vispār lācis.
Jā, nu, bet tādā gadījumā vispār līdz analīzēm nenonāktu, ja būtu skaidrs, ka tie, nu, mums bija arī gadījumi, ka tie mati neizskatās galīgi pēc lāča. Bet nu, jāatzīst, ka šīs lamatas mums pārāk veiksmīgi līdz šim nav darbojušās. Un ir tikai viens gadījums bijis, ka tiešām lāča mats ir atrasts uz tās dzeloņdrāts.
Kāpēc tā?
Nu, mēs vēl īsti nezinām, jo mēs tikai iesākām vasaras beigās. Nu, šis gads cerams, ka nesīs veiksmīgu turpinājumu. Nu, tad redzēsim, varbūt, ka kaut kas nav kārtībā ar to smirdīgo šķīt. Drumu, varbūt vēl kaut kas.
Kā ar tām vietām, kur tādas lamatas jūs izvietojat? Varbūt tās nav īsti precīzi atrastas, vai kā zināt, nu, kur tam lācim būtu jābūt?
Arī varbūt. Nu, mēs uzticējāmies, ka, protams, mēs viņus izvietojam tajās vietās, nu, es pat varu atklāt pusi no lamatām. Viņi nebija daudz. Pirmajā gadā mēs izlikām 6, pusi no viņām Igaunijas pierobežā un otra puse Krievijas pierobežā. Bet, nu, īstenībā mēs tā īsti droši tajā brīdī nebijām, kā tas viss strādās, jo tā metode ir aizgūta no literatūras. Tuvākā vieta, kur viņa ir pārbaudīta, ir Krievijas Karēlija, kur lāčiem ir varbūt drusku citi ieradumi un cits intereses. Nu, viens no tādiem izskaidrojumiem varbūt, kāpēc viņi vasaras beigās un rudenī netuvojās, jo tās smakas, nu, pamatbūtība ir, ka viņi līdzinās trūdošu dzīvnieku atliekām. Un šajā sezonā lācis ir ļoti labi paēdis, un tie trūdošie dzīvnieki viņus interesē vairāk pavasarī. Teiksim, pēc ziemas guļas. Nu, tad skatīsimies, vai tas attaisnoties.
Pēc strādā, jā. Bet cilvēka degunam šī smaka ir sajūtama kaut kur garām ejot? Vai?
Jā, viņa ir pietiekoši draņķīga, lai tas sajūst arī
cilvēku. Tā kā, ja cilvēki arī sajūt kādu savādu smaku, iespējams, tomēr lāču matu lamats, precīzāk. Jā.
Bet tos lāču matus mēs ieguvām arī citādā veidā, un īstenībā mums tos paraugi ir, nu, diezgan ko analizēt, un kaut kādi rezultāti jau drīzumā būs par to individu skaitu.
Tā kā ar dažādām citām metodēm tiek līdz tam, lai vismaz ar DNS palīdzību varētu noteikt, vai tas ir stāsts par vienu, diviem vai 25 lāčiem Latvijas teritorijā. Bet jūs teicāt par tām pēdām arī, nu, tā cita metode, tas ir proti par to ķepas nospiedumu vai kā jūs teicāt mērīšanu. Kā tur nesajaukt lāču pēdas ar kaut ko citu?
Nu, lāču pēdas ir tādas ļoti raksturīgas. Nu, parasti jau tā ironiski salīdzina, ka viņi gandrīz ar tādu baskāju cilvēku, kas nav nogriezis nagus, atgādina. Bet tā pilnā pēda, kas tiešām ir nedaudz līdzīga cilvēka pēdai, ir lāču pakaļkāja. Un tas nav tas, kas jāmēra. Un tur mums arī ir grūtības, jo mēs savā monitoringā cenšamies iesaistīt, nu, gan brīvprātīgos, gan cilvēkus, kas bieži uzturās mežā, meža darbiniekus, meža dienesta pārstāvis, medniekus. Bet viņi diezgan bieži jauc un liekas, ka, nu, ieraug to lielāko pēdu, un tad tā arī ir jāmēra. Bet nē, īstenībā tā precīzākais nospiedums veidojas tieši no priekškājas, un uz tās arī balstās lāča lielākais svars, nu, tad, kad viņš soļo. Un tāpēc ir jāmēra priekškāja, viņa ir īsāka, bet tas pēc nospiedums, bet nagi ir parasti ļoti izteikti.
Tie vienmēr būs saskatāmi.
Tie būs vienmēr saskatāmi. Un pieci pirksti. Un faktiski arī izmērs arī nepievils ļoti mazo lācīti. Lācēni varētu sajaukt ar āpša pēdu, kas formas ziņā ir nedaudz līdzīga, un arī ar gariem nagiem. Tā kā tāds liels vecs āpsis un tikko nesen dzimis lācēns varbūt pavasarī tiešām atstāja līdzīgas nospiedumus, bet tad klāt būtu jābūt kaut kur arī pieaugušā lācēns pēdai.
Vien paši mazuļi nestaigās.
Vien paši nestaigās.
Bet jautājums arī, kādā vietā ir iespējams atstāt, ja, piemēram, ir kaut kāda mitra, nezinu, tur daļa zemes, kur staigā dzīvnieks, un tad droši vien paliek tas nospiedums. Bet, ja ir tāds savs, saulains laiks kaut kad vasarā, ir varbūtība, kad lāči varbūt tur staigā daudz, bet vienkārši pēdu neatstāja.
Jā, pilnīgi pareizi, bet arī mēs savā monitoringā izmantojam ceļus, meža ceļus. Tagad gan atjaunotie, uzlabotie meža ceļi ļoti bieži nobērti ar tādiem rupjiem oļiem, šķembām, un tur arī lācim ir grūti atstāt savus nospiedumus. Bet, ja runa ir par smilštīm, par smilšainiem ceļiem, vai vienkārši tādu parupja grāns ceļi, arī sausā substrātā lācis pietiekoši smags, pieaudzis lācis to nospiedumu atstāt. Bet, protams, ir jāprot skatīties, un diezgan bieži tas redzes leņķim nozīme, jo arī man pašam ir gadījies tā, ka ejot vienā virzienā to pēdu nepamanu, un pēc tam nākot pa to pašu ceļu atpakaļ to pēdu ierauga.
Tā kā ir gana daudz specifisku lietu, kas jāņem vērā, lai ieraudzītu vispār lāču pēdas nospiedumu. Jūs teicāt arī, viens no aspektiem, kas palīdz nesaskaitīt vienu to pašu lāci, varbūt divas vai vairākas reizes, ir tas attālums, ko tas varētu šķērsot. Cik liels ir tas attālums, ko normāli lācis varētu šķērsot, cik ilgā laikā?
Faktiski tā, ka mūsu tajās blīvāk un regulārāk apdzīvotajās lāču zonās, kas ir jau gar minēto Igaunijas robežu un arī Krievijas robežu, lāči dzīvo diezgan, pastāvīgi jau uz vietas. Un tā ikdienā lielu ceļu nemēro. Savukārt, ja lāču pēdas ir ieraudzītas kaut kur Latvijas vidienē, dažreiz gadās pat pie Rīgā redzēt, tas ir tiešām tāds tālgājais lācis, un tur jau būtu jāskatās daudz kritiskāk, ja mēs, tā kā bija pirms dažiem gadiem, nofiksēju lāču pēdas, piemēram, Ķekavas apkārtnē, un pēc tam jau kaut kur aiz Jelgavas pēc dažām dienām, tad tas tiešām varētu būt arī viens un tas pats lācis, jo varbūt viņš vienkārši ir devies kaut kādas jaunas dzīves vietas meklējumos, Vai citādi.
Diezgan daudz jau pilsētu tūmā tas sanāk, vai apdzīvot vietu tūmā. Tas nemulsina, kāpēc tas lācis tik tūt cilvēkam.
Vai to, kā to skaidrot, vai to, ka tur cilvēki vairāk uzturās tajā mežā un pamana, vai tiešām lācis tur pievirzās, bet, ir tās arī tās šaurās, saucamās šaurās vietas, kur, ja mēs gribētu šķērsot Latvijas teritoriju, tad mums vajadzīgi tie pierīgas meži, kaut vai, starp Rīgu un Baldoni un Iecavu, tur jau to mežu ir maz, un tā ir arī vienīgā vieta, pa kuru tie savvaļ dzīvnieki varētu šķērsot. To šauro vietu Latvijai.
Tas vienkārši viņš ir tajā brīdī tā kā koridorā, un tāpēc mēs to redzam speciāli. Tu cilvēkam diez vai tas lācis ir devies.
Acīm redzot.
Viestars mums jautā, vai vajag ziņot par lācijas sastopumu, kur un kam?
Es jau teiktu...
Ja paspēju ziņot, jā.
Jā, ne par lācis vajag ziņot. Ir tāds portāls Dabas dati, tur var ielikt elektroniski savu ziņu. Es arī neapainošos, nekādā gadījumā būšu pateicīgs, ja piezvanīs vai atsūtīs ziņu e-pastu man, Silavas mājaslapā var atrast mūsu koordinātas adreses, pat telefonu numurs. Tā kā jā, lūdzu ziņojiet, un tas mums palīdzēs noskaidrot.
Bet par to sastapšanos ar lāci, par baltajiem lāčiem pavisam noteikti ir skaidrs, ka tur ļoti bieži tas cilvēkam ir ļoti liktenīgs tikšanās moments. dienas ar ļoti bēdīgām sekām un aizbēgt no baltā lāča ir praktiski neiespējami. Vai mēs par brūnajiem lāčiem varam teikt, ka viņi ir krietni draudzīgāki cilvēkam, bet tomēr neaizmirsīsim, ka tas ir lielākais Latvijas dabā esošais plēsējs un mīļais lācītis, laikam mums ir tas tēls, kas vairāk dzīvo par pašu šo dzīvnieku. Cik bīstam ir tā tikšanās ar brūno lāci?
Jā, nu, diemžēl raksta, ka aizbēgt arī no brūnā lāča praktiski neiespējami, bet jautājums vai vajag. Un tad, ja tiešām sastopoties ar polāru lāci, tā situācija gandrīz ir garantēta bīstama, tad ar brūno lāci un sevišķi šeit Latvijā, Eiropā, Baltijā, tā nebūtu nav. Vismaz šobrīd tā nav. Un mūsu lāči ir praktiski pa kādiem, mēs neesam vēl paspējuši veikt barošanās pētījumus tieši Latvijas lāčiem, bet es teiktu, pa kādiem 90-95% ir absolūti veģetārieši, viņus neinteresē pat dzīvnieki, pat cilvēku nerunājot. Viņi ēd gaļu, bojātu, pūstošu gaļu pavasarī pēc ziemas miega, bet mežos jau netrūkst arī visādu kritušu dzīvnieku un mediju produktu atlikumu un tā tālāk, ar ko viņi var baroties. Tas, ko lācis mums var ieskādēt, ir biškopība. Un te es atkal gribētu aicināt, ka šobrīd Latvijas likumi kārtība paredz atšķirībā, mums ir kopumā problēmas ar kompensācijām par zaudējumiem, ko nodara tautsaimniecībā savai dzīvnieki, bet ar dažām īpaši aizsargājām sugām šādas problēmas ir daudz mazākas, un viens no tiem ir brūnie lāči. Tā kā, ja biškopiem ir šāds te gadījums noticis, tad aicina viņus ziņot dabas aizsardzības pārvaldei. Teorētiski brūnais lācis var uzbrukt arī mājdzīvniekiem, un ja mēs skatāmies to analīzi kopumā pa Eiropu, tad uzbrukumu mājdzīvniekiem pat ir ar lielākiem zaudējumiem un lielāku vērienu notikuši, bet tas ir Skandināvijā ziemeļos nekā biškopībai. Un tad ir, savukārt arī ir aicinājums ziņot, jo mums savukārt Silovā šobrīd ir uzsākts otrs Latvijas vidus aizsardzības fonda atbalstīts projekts. Tas ir mājdzīvniekiem uzbrukošo sugu identificēšana, un tur arī mēs vācam DNS paraugus un tā tālāk, un tādēļ es, riskantākā grupa no mājdzīvnieku audzētājiem ir aitkopi, un tādēļ es aicinātu arī aitkopis, ja šādi uzbrukumi ir notikuši, pārsvarā tie būs vai vilki vai klaiņojuši suņi, bet pastāv arī teoretiski iespēja, ka tas varētu būt lācis, un tādēļ lūdzu ziņojiet meždienestam, ziņojiet Silovai, beidzot kaut vai pašvaldības policijai, jautājiet, kam tālāk ziņot, un mēs centīsimies aizbraukt un paņemt paraugus un šos uzbrucējus noskaidrot.
Tā kā vēl tas detektīvs var teikt dabā, bet te mums arī Edgars jautāja, vai var cilvēkam arī uzbrukt šis lācis, piemēram, ja nākas tur, nakšņot dabā, ja piemēram, labi, cilvēks noteikti nav brūnā lāča ēdienkartē, bet ar kaut kādu, mazuļu sargāšanu vai kādu citu izbiedējošu lietu, vai mēs varam būt objekts lācim?
Jā, nakšņojot dabā, diez vai tiks izbiedēti mazuļi, tā bīstamība pastāvētu tiešām, ja. Bet te mums ir piemērs kaimiņu valsts Igaunija, kurā mums ir tagad pēdējais lielākais rekords 23 lāči, Igaunis runā pa 600-700, varbūt vēl vairāk lāčiem, un viņiem jau situācija ir šāda gadu desmitiem, kopš otrā pasaules kara laika lāču kļūst aizvien vairāk, un šādu gadījumu nav. Vienīgā situācija varbūt, bet tur arī parasti izrādās paši cilvēku vaina ir medību laikā, bet Igaunijā nav neviens cietis no lāču uzbrukuma, un tur lāči vairojas un ir pat pierādījumi ar tādu īpašu vairošanās deksmi, pat 5 lācēni ir vienai lāču mammai konstatēti Igaunijā, un neviens cilvēks nav cietis, Tas risks ir ļoti minimāls, bet nu, viņš ir.
Bet par to atšķirību, nu, 23 Latvijā un 600-700 lāču Igaunijā. Kāpēc tā atšķirība ir tik milzīga? Man liekas, nu, taču geogrāfiski mums nešķir ne tādi kalni, ne tādas ielējas. Nu, kāpēc tie lāči pie mums salīdzinoši maz?
Par to geogrāfi interesanti, ka viens šobrīd latviešu doktorants, tāds Edgars Bojārs, mūsu kolēģis, tieši cenšas noskaidrot nu, gan vairāk tos ainaviskos un abiotiskos iemeslus, kādēļ lāči tik kūtri nu, šķērso šo Latvijas-Igaunijas robežu un, nu, jāsaka, diezgan maz pārvietojas Latvijas virzienā un tā gausi. Bet tāds hipotētisks iemesls tam varētu būt tas, ka Latvijas lāči vēsturiski daudz vairāk cietuši. Nu, praktiski Latvijā lāči ir pilnībā kā populācija iznīcināta. Igaunijā nē, Igaunijā ziemeļos, kā ar Krievijas robežu, vienmēr ir saglabājusies diezgan spēcīga lāču populācija, un viņi ir atjaunojušies, nu, teiksim, kā savējie uz savas iekšējās populācijas rezervju rēķina. Latvijas lāči ir tādi piesardzīgi un pagaidām, acīm redzot, neuzdrošinās pie mums vairoties, jo tomēr ziemā arī tiek iztraucēti nu, ziemojošie lāči un sevišķi mātītes, nu, acīm redzot, viņš neuzskata par drošu šo teritoriju pagaidām.
Bet nav pamats domāt, ka, nu, vismaz uzskats tāds dzirdēts, ka tās igauņu lāču mammas ir tās, kas iebēg Latvijas teritorijā mūkot no turienes lāču tēviem.
Tas ir cits stāsts, sakal, tas ir stāsts par riesta laiku, kas Igaunijā ir no maija beigām līdz apmēram jūlija vidum, un šajā laikā tiešām tās mammas, kuras, jo lāču mammas nu, dod to pieaugumu tikai katru otro gadu, un tad, kad viņas vadā tos nepilns divus gadus, pusotra gada vecos lācēnus, tad viņas ļoti nevēlas sastapties ar tēviņiem, kuriem vienmēr ir interese par mammām, tādēļ, ka tēviņi ir bīstami lācēniem. Un tad, jā, tad šīs mammas nāk Latvijas teritorijā ar visiem lācēniem, un tādēļ arī mums ir grūtības, nu, tā droši pateikt, kur tie lācēni ir dzimuši, vai Igaunijā, vai varbūt jau pat arī Latvijas teritorijā.
Tā kā Latvijas teritorija vairāk kā tāds patvērums Igauņu lāču mammām.
Patvērums, jā, no blīvās tēviņu populācijas un uzmācības riesta laikā.
Dainis savukārt raksta, ja Igaunijā lāčs nesargās, vai nebūs tā, ka visi Igaunijas lāči pārbēgs uz Latviju? Tad Latvijas teritorija šobrīd nav tik, tā kā viņu prāta, draudzīga lāču dzīvē.
Šobrīd Latvijas teritorija viņiem skaitās, nu, lāču izpratnē nedraudzīgāka, bet medības Igaunijā nav intensīvas. Viņi nomedīja, nu, tur maksimums 50 lāčus gadā, un tie arī ir jaunie dzīvnieki postījumi vietās, tā kā lāču mammas tiek saudzētas, un viņas medīt arī Igaunijā ir aizliegts.
Bet, nu, kādai ir jābūt tai vidē, lai lācis labi tajā justos? Labi, medīšana, tā ir viena lieta, kas, nu, pavisam noteikti apdraudēs, un lācis tie tur zinās, ka tur ir iespēja tik nomedītam, droši vien tur nedosies, bet, nu, pati ekosistēma, kādai tai ir jābūt?
Ekosistēma ļoti vienkārši nepavelti lāči kopumā Eiropā diezgan sekmīgi griežas. Savu laiku viņi bija, nu, teiksim tā, burtiski uzdzīti kalnos. Šobrīd jau viņi nāk no tiem kalniem lejā un izplatās arī, nu, protams, radot tās problēmas. Izplatās arī citās valstīs. Ko lācim vajag? Lācim vajag ziemā mieru. Tas ir ļoti izšķiroši, jo mazuļi dzimst tieši ziemas vidū. Starp citu, jā, ja no gadījuma arī Latvijā, tāpēc dažām nedēļām šeit varētu dzimt lācēni. Tas laiks ir pienācis janvāra beigas. Tātad miers ziemā un vasarā, nu, pēc iespējas dažāda barība. Lācis ir visēdājs, viņš ļoti labi var iztikt kaut vai vasaras sākumā ar svaigu zālīti, koku dzinumiem, lapām, izcirtumi daudzie, kas tagad, nu, daļai sabiedrības nepatīk Latvijā, ir lieliski lāču barotni. Taisni svaigās apšu kārklu atvases, nu, ideāls lāču uzturviela, skudras mežā. Skudras ir ļoti svarīgs objekts. Nu, dažādi kukaiņi arī varbūt, kas līdztekus ir kā meža kaitēkļi. Šeit lācis varbūt pat kalpo kā tāds, nu, bet ne jau ļoti būtisks aizsargāt mežu no kāpuriem un koks un graužiem droši vien viņš nespējas.
Bet ir tādas specifiskas prasības pret vidi lācim?
Īsti jau nē. Specifiskās prasības saistītas ar vairošanos, ar šo ziemošanu, bet ar barību lācis pielāgosies. Mūsu situācijā viņam ir ļoti daudz pamestās viensētas, ļoti lācim patīk, ābeļdārzi ideāli. Nu, tādas lietas, kas Latvijā tikai iet vairumā, diemžēl, no cilvēku viedokļa, bet lācim tas noteikti palīdz.
Kāpēc tās skudras lācim ir tik vēlamas vai garšīgas vai kā citādi iecienītas?
Lācis bezmugurkaulnieks un kukaiņus patērē ļoti daudz, un kukaiņos ir, nu, jebkurā kukainī, ne tikai skudrā, ir nu, daudz kaloriju, arī olbaltumu, nu, dažādu materiālu organismam nepieciešamo ļoti daudz. Un, nu, skudra ir tāds koncentrēta vieta, kur tie kukaiņi ir vienkopus, nekas nav vienkāršāk, kā, nu, teiksim, palaizīt skudras pašas vai parakņāties pēc viņu kūniņām. Jā, lāčiem tas ļoti būtiski, sevišķi pavasarī.
Bet jūs teicāt arī par tiem veģetāriešiem, nu, vienmēr liekas, ja liels dzīvnieks, tad vajag ļoti liels enerģijas rezervis un jāatgaļa, tad kā tas nākas, ka tik liels dzīvnieks var būt veģetārietis? Ka pietiek lācim ar to visu?
Jā, tas vispār ir tāds ļoti labs jautājums, jo, ja mēs raugamies tīri fizioloģiski, tad lāča gremošanas sistēma, viņiem nav tā saucamā aklā zarnas piedēkļa, kas vai atgremotājs netik, kur notiek, nu, teiksim, augu barības tāda pilnīga izmantošana. Nu, viņam, teiksim tā, ka tā augu barība iet cauri diezgan vesela, bet tai pašā laikā lācis ir, nu, viņa dzīves saturs ir ēšana. Pārējā laikā, kad nav, kas nav saistīts ar vairošanos, nu, lācis to vien dara, kā meklē barību. Un viņš ļoti labi atcerās vietas, kur tās barības ir vairāk, kur tā barība ir bagātāka. Un, nu, tā arī ir problēma tiem konfliktiem, jo lācis atcerēsies, ja viņš būs, teiksim, pamielojies kaut kur pie kādas miskastes, atkritumu izgāstuvis, viņš tur var atgriezties, un ja jūs negribat lācis, tad ir ļoti jādomā, kā saimniekot lauku sētā, nu, ne tikai biteniekiem, bet arī ar visām kompostkaudzēm, ābeļdārziem un tā tālāk, nu, ir jānodrošinās, lai lācis jūs neatcerētos kā barošanās vietu.
Kā reizi jautājums no klausītāja puses, vai bites nesadzeļ lāci?
Noteikti, ka sadzeļ, bet viena lieta, kā lācis tiek galā, ka viņš parasti, nu, tas nav tikai cilvēku dēļ, lācis bitēs dodās naktī tumsā, tā ka bites guļ. Nu, vasarā tas ir diezgan īss laiks, bet rudenī tas var būt diezgan pagaršs laiks. Tad ļoti bieži lācis nemielojas turpat pie bišu stropa, bet viņš tos rāmīšus, tās bišu kāris aiznes tuvākajā biezoknī. Dažkārt tā ir upītes grāvi mala, kur viņš droši vien var pamērcēties, atsvaidzināt tās kodumu vietas un tā tālāk. Tā kā lācim ir savi aizsardzības mehāniski, un bezot viņam ir ļoti bieza vilna, viņam ir tās plānās, jūtīgās lūpas, atšķielis arī tādas mazas, bet viss pārējais ir klāts ar ļoti bieza vilnu, kur bitēm, nu, cauri iekļūt, lai iedzeltu, nu, praktiski neiespējami.
Bet, nu, jūs teicāt labi par to barības meklēšanu, visu laiku liekas, tam lācim visu laiku ir varbūt jāēd, viņam liekas, ka viņam varbūt nepietiek ar to augu bāzi tikai, bet viņam būtu visas iespējas būt labam medniekam un varbūt nomedīt to savu supurs. Nu, kāpēc brūnais lācis neēd citus dzīvniekus un cilvēkus pretstatā baltiem lācim, kurš to dara?
Tas ir mūsu platumgrādos, mūsu geogrāfiskajā zonā, jo, acīm redzot, viņam tomēr ir izdevīgāk, nu, visi dzīvi organismi iet izdevīgāko, enerģētiski izdevīgāko ceļu. Un evolucionāri tāds lāču populācijas, sugas populācijas centrs, nu, nemaz arī nav tajos ziemeļos. Lāči faktiski ir, nu, vidusjūras reģiona, Kaukāza reģiona apdzīvotāji, arī vēsturiski, tā kā tur jau ir diezgan daudz tās enerģētiski bagātās arī augu barības. Un, protams, lācim interesē saldumi, jo no ogļhidrātiem viņš prot uzbūvēt visu sev nepieciešamās taukvielas rezerves ziemai un iegūt enerģiju. Tā kā viss, kas ir salds, tas ļoti garšos lācim.
Klausītāji jautājums, ko lācis dara karstā vasarā, pretstatā ziemai?
Karstajā vasarā lāc sēd.
Tomēr, jā.
Jā, un acīm redzot, viņam arī nemaz tik karsti nav, un bez vajadzības arī viņš tik ļoti nekustās, jo lācis ikdienā, nu, tiešām viņš izskatās arī tāds tūļīgs, un tāds viņš arī ir. Lācis neskrien bez vajadzības, tā kā, nu, iespējams, ka viņam tik karsti nemaz nav.
Viņš jau zina, kā pielāgoties tādiem apstākļiem. Vēl klausītāju jautājums, vai lāču skaits nākotnē pieaugs, un es pieņemtas par Latviju vairāk domās, un kā var lāci aizbaidīt no saimniecībām?
Lāca par skaitu pieaugšanu, nu, gandrīz droši tā prognoze ir, jā, ka tas notiks, vai tas notiks ātri, tas ir atkarīgs no tiem traucējumiem ziemā, bet, nu, es aicinātu ziemā lāču speciāli nebaidīt, jo tas beidzās traģiski tai lāču mammai, jo viņi pie saviem mazoļiem pēc atbaidīšanas neatgriežas. Vasarā lāci aizbaidīt, nu, pirmais ir jau nodrošināties, lai viņam, kā es jau teicu, minēju, lai nebūtu ieinteresētība doties pie jums pēc barības.
Bet ja tur ir rābeļdārs, nu, tur mēs to ko darīt nevaram?
Nu, tad acīm redzot ir, tomēr, ja tas lācis ir apsēdis, nu, tad ir jādomā par šiem žogiem. Elektrība ļoti labi palīdz. Protams, tās ir blakus izmaksas, bet, nu, mēs varētu arī piedāvāt konsultācijas katrā konkrētā gadījumā, kā rīkoties, nu, mūsu pētījumi arī šajā virzienā notiek, un diezgan daudz padomu var atrast arī internetā šobrīd, bet, nu, tā ir sadzīvošanas cena.
Bet ir kaut kas tāds, ko noteikti jūs varat teikt, nekādā gadījumā nevajag darīt, aizbaidot lāci?
Nu, noteikti nevajag mēģināt viņu pabarot, kaut kas cilvēkam nāk pirmais prātā. Nu, es viņu pabarošu, tad viņš man ēdīs varbūt mazāk ābolu vai nāks retāk. Nu, tā noteikti nebūs. Lācis drīzāk tiks sabojāta viņa uzvedība. Noteikti nevajag mēģināt lācim uzrīdīt suni, ja tas ir viens, ja, jo tas var beigties sunim diezgan bīstami. Nu, ja suņi ir vairāk, tad viņi parasti tiešām to lāci arī aizbaida. Nu, tā, nu, pašam, protams, nevienam drosmi nebūs doties lācim baidīt. Nu, jā, var šaut gaisā kaut kādus blīkšķus, plaukšķenis, nu, pat arī īsti ieroci var šaut gaisā, nu, lācim virsū šaut, protams, nedrīkst, jā.
Vēl klausītāji jautā, vai ir kādas skaidra lieta, cik augstā jābūt sētē, lai lācis netiktu pāri?
Lācis sētē nekāps pāri. Ja tā būs sēta bez elektrības, tad ir ļoti liels risks, ka šī sēta vienkārši tiks salausta, ja lācis gribēs tur nokļūt, jo lācis ir ļoti spēcīgs. Un, nu, piemēram, tā sēta, kas šobrīd ir uzbūvēta uz Latvijas ārējās robežas, nu, es teiktu tā, ka viņa tajā apakšdaļā augšā, protams, ir tās deloņdrāšu pinumi, bet apakšdaļā, nu, viņa nav šķērslis lācim, un ir jau bijuši gadījumi, kad lācis sēta ir bojājis. Tā kā ar sētu bez elektrības lāci būs grūti aizturēt.
Pavisam noslēdzot mūsu sarunu, jūs te sākumā teicāt par tām jaunajām pētījuma metodēm, proti ar to diezgan smakojošu vēsmu vai šķidrumu, ko jūs kur un tur nolēkt, lai pievilinātu lāci un tas atstātu kādu savu spalvas nospiedumu. Dainis jautā, vai smakojošu vēsmu varētu aizvietot ar saldu vēsmu, lai iegūtu DNS. Proti, nesmirdētu cilvēkiem arī apkārt.
Saldu vēsmu ir grūti iegūt tā, lai tas nebūtu kaut kāda, nu, kaut vai niecīga daļa no lāču barības, jo šī mūsu smakojuša, tas ir tikai šķidrums, viņš ir iesūcies, tur faktiski nekā ēdama nav, to sauso celmu lācis negrauzīs, bet tiklīdz tur būs kāds, nu, pieņemsim medus, tā, tas tomēr lācis to uztvers kā barību, un tā jau tad būtu lāču uzvedības, nu, teiksim, tāda neatļauta ietekmēšana. Nu,
bet lācis nāktu visu laiku, kur ienēst un apēst to,
jā,
jūs esmu,
nu,
vai ne?
Tas nebūtu godīgi, teiksim, tas no pētījuma metodikas, tas nebūtu attaisnojuma rīcība.
Un vēl šis pēc Dainis mums jautā, vai ir līdzīgi kā ziloņiem lāčiem kādas takas, kur tie labprāt pārvietojas klejojot, proti tās iestaigātās ceļa daļas?
Lāči ļoti izmanto cilvēku veidotus ceļus. Takas mēs varam redzēt un esam redzējuši tajās vietās, kur lāči tiešām apsēduši kādu bišu dravu un paciemojušies vairākas naktas pēc kārtas, tad viņi tiešām izmanto vienu un to pašu taku un pa šo taku nes projām savu, nu, gūmu, tos bišu rāmīšus, un tad ir tādas iestaigātas diezgan pamatīgas lāču takas, bet tās ir īslaicīgas.
kā nav tādas maģistrāles, kurām, kā saka, nu, vismaz... kameras un nolikt pētnieku sik pa 5 metriem un uzmanīt, kad nāk
vismaz
klāts,
Latvijā, nē, vismaz Latvijā, nē.
Jā, nu, noslēdzot mūsu sarunu, tā ir komentārs gan no Mairitas puses klausītājs, ka 96. gadā Lācis bija uzturējies vecajās kāravu veidzirnamās telpas pagastā, tika ziņots, un nevienam nebija interesi par to. Nu, var jau būt, ka ir kādi dati, kas ir pagājuši secen kaut kādā brīdī, bet jebkurā gadījumā visi, kas kaut kur redz Lāci, noteikti ziņo gan dabas datos, gan arī silavai.
Jā, būtu ļoti pateicīgi. Kontakts. Tas mums palīdzētu kopā noskaidrot, cik te to lāči ir.
Jā, nu tad ziņojam un skatāmies, kas apkārt notiek Latvijas dabā. Pētījumi tātad turpinās arī šogad ar pavisam jaunām metodēm, lai mums izdodas ar tām lamatām to DNS paraugu no tās spalvas lāči arī iegūt.
Paldies.
Un iegūt tādu skaidrāku priekšstatu, kādi tad tieši lāči dzīvo Latvijas teritorijā. Valsts mežzinātnes institūta Silava vadošais pētnieks, bioloģijas zinātņu doktors Jānis Ozoliņš šodien pie mums viesojās raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišs sagatavoja mūziku šim raidījumam, Kristaps Eida bija skaņa režijā un Sandra Kropa jums kopā studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt, visu labu!